neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti šajā svētdienā Latvijas radio otrajā kanālā raidījums Ķepa uz sirds. Esiet sveicināti vēlreiz, mīļie klausītāji, mani sauc Magnus Eriņš.
Esiet sveicināti, mani sauc Inese Kreitsberga.
Jā, taisnība gan, un viena vieta uz brieža mums brīva, patiesībā vesels divas šajā dzīves karuselī.
Bet par visu pēc kārtas. Kā jau mēs minējām iepriekšējos raidījumos, janvāris mums tāds jubilējas mēnesis, Ķepa uz sirds dzimšanas dienas mēnesis. Mēs esam sākuši raidījumus ne tikai Latvijas Radio 2, bet arī televīzijas raidījumam Ķepa uz sirds šajā janvārī aprit 13 gadiņi.
Tas ir patiesībā visai cienījams senioru vecums suņiem un kaķiem. Nu, re, sunim 13 gadi ir gluži kā 74 cilvēka gadi, bet 13 gadi murrātājam ir gluži kā 68 gadi cilvēkam.
Nu, re, ar tādu nelielu ievadu esam tuvāk mūsu šīs dienas tēmai. Kā dzīvot pašiem, ja mūsu mīlulis noveco? Kā tas ietekmē mūsu ikdienu un kā pārdzīvot un kā piedzīvot?
Mūsu studijas viesi šajā dienā ir kaķu flanks un suņu flanks. Darīsim tā, sauksim to tā. Abi divi viņi ir aktierīnes, abi divi ir dzīvnieku draugi un abi ierunājuši Ķepa uz sirds džingliņus un pieteikumus. Uzliekam, paklausāmies.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Dāmas un kungi, esiet sveicināti. Šodien pie mums studijā ir Egils Melnbārdis un Ģirds Krūmiņš.
Labrīt.
Labrīt.
Kā jums pašiem iesācies jaunais gads?
Es man vienkārši man iepriekšējais gads ar šo ir saplūdis tādā līganā plūdumā, tā kā es īstenībā par tādu baigo nodalījumu nejūtu, bet tā ļoti labi. Es esmu raidījumā Ķepa uz sirds, es tad man zvanīja un, ne, un man uzrakstīja, ja, ka tu aicinās uz interviju, es domāju, kādā sakarā tu man tagad aicinās, tāpēc, ka man jau divus, jā, nē, trīs, laikam jau, trīs gadus man suns vairs nav. Nomira, un es kaut kā esmu mazliet atgājis no dzīvnieku drauga. Jā, tur ir kaut kā jocīgi. Man starp citu arī piedāvāja, bet tas viss nobruka. Man piedāvāja pieskatīt, tāpēc, ka viens cilvēks aizbrauc prom uz ārzemēm, divus suņus. Nu, es viņu zinu, bet tiklīdz es to uzzināju, es saprotu, ka ir jāizpalīdz cilvēkam ļoti, bet tiklīdz es to uzzināju, man kaut kā viss iekšs sarāvās, jo es saprotu, ka es esmu aizmirs jau, ko tas nozīmē. Nu, tas ir kaut kāds fails, kas tev, jā, man viņš mazliet ir tā kā pazudis.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Egil, kā jums iesācies jaunais gads un kāda šobrīd ir situācija ar mīluļiem jūsu ģimenē, jo ja mēs zinām, ka Ģirds ir suņu tieši takšu cilvēks, tad Egils ir kaķu mīlis un tieši britu kaķu mīlis.
Jā, nu, mans gads, jaunais gads iesākās ar tādu atskārsmu, ka tas ir iesācies, jo visa dzīve bija tā maksimāli saplānot līdz jaunam gadam, kas bija ļoti aktīvs un tāds piesātināts laiks, gaidot to brīdi, kad pienāks jaunais gads, un tad, kad tas pienāca, tad pēkšņi iestājās tāds apjukums par to, ka ir klāt jau tā, un tagad ko tālāk. Bet, kas attiecās uz kaķiem, jā, man ir divi kaķi, divas kaķenes, un starp citu vecākajai kaķenei ir tieši 13 gadi.
Oh,
jā, svinēsim kopā.
Jā,
un, bet starp citu, mana sāra ir pārdzīvojusi jūsu raidījumu, tad viņa nomirka, viņa bija 17.
Tas ir ļoti, ļoti cienījami.
Nu jā, nu man vēl viss priekšā šai ziņā, un otrai kaķenei, kas ir viņas meita, ir 12 gadi. Jā.
Jo jūsu kaķenīšu stāstu mēs iemūžinājām raidījumā Ķepa uz sirds, un tur bija tāds ļoti elegants kadrs, kur tā kaķenīto hiacintes ziedu, tur tā ar ķepu paķēru, un īstenībā tas skaisti, ka tas kopā būšanas laiks tik ātri paskrien, vai ne? Jau cik gadus atpakaļ mēs filmējām, tikko jūs stāstījāt, ka tie kaķēni vēl bija mazi, un pasties pagājis tas laiks.
Jā, tas ir neiedomājami. Cik ātri tas notiek, Un tikko, kad minēja, cik tad pēc cilvēka vecuma mēs ar šausmām sāk domāt ārprāts. Mums vēl joprojām ir cita veida attiecības.
Bet bet kā ir, kad saprot, ka tas kaķis vai tas suns atbilst tam cilvēka vecumam, vai nav tāda tā kā pietāte, nu, pret to dzīvnieku arī tā kā pret tādu senioru izturēties? Mēs jau tā kā pret kaķēnu un kucēnu dažkārt izturamies pareizi pret to savu mīluli.
Nu, manā gadījumā mums ir tā, ka tā vecākā tā ir tā māte Karaliene, ja? Un tā jaunākā tā meita, tā ir tāds, ka mēs sakām mūžīgais bērns apmēram. Mēs pret viņu arī tā izturamies, un viņa, manuprāt, ir pieņēmusi šo lomu ģimenē, ka viņa ir tāda, kas var atļauties vairāk nekā vecākā. Viņa tiranizē ļoti smalki to vecāko un
tā. Māti tas ir, jā.
Māti, jā. Bet māte, jā, pirms kāda gada pusotram, es sapratu, jā, ka laiks iet uz priekšu, jo mums ir tāda kristāla bļodiņa, kurā ir sudra monēta, no kuras abas divas viņas dzer.
Jūs pat speciāli, manuprāt, atvedāt šo traudziņu no ārzemēm. Varēja būt tas stāsts?
Tie ir pārtiks. Tur, kur mēs barību liekam, tie ir no ārzemēm atvest. Jā, bet šeit ir vienkārši kristāla bļodiņa, bet no citas bļodiņas stikla viņas nedzer, pat karstākajā laikā. Bet tā atrodas blakus izlietnē uz skapīša, un tad, nu, Karaliene māte, mēs sākām vērot, ka viņai, nu, tā uzlekt viņu vēl var diezgan veikli. Bet ar to nolikšanu viņi sāka tā uzmanīties. Tas nozīmē, ka no acīm redzot tā amortizācija tomēr ar gadiem mazinās, un tagad ir Karalienei mātei ir guļamistabā atsevišķi kristāla bļodiņi, kur iedzert viņa savukārt, lai viņai nebūtu jālec no skapīšu uz leju. Līdz ar to mēs mazliet ar to vecumu esam saskārušies, jā.
Tieši tā, jā, ģirt un tavu, vai ne, stāstu un Sāras stāstu mēs jau iemūžinājām televīzijas raidījumā Ķepus sirds, un tajā bija daudz, ļoti daudz aizkustinošu brīžu, kāda var būt mīlestība ar lielo burtu, vai ne. Mums palikusi prātā epizode, ka jūsu kolēģi bija nopirkuši takšu figūriņu, lai jums vieglāk būtu pārdzīvot prombūtni no suņu viesizrādēs.
Es viņu pats nopirku.
Aha!
Bet man tikai teica, es prasīju, vai man vajag tādu, viņa teica, jā, vajag.
Nu,
es pirku viņu, neko viņa man neuzdāvināja.
Bet sižetā jūs teicāt, kad kolēģi ir uztaisījuši pārsteigumu.
A, kas tas mēs vairs neatceram?
Bija tā, nu labi, mēs tad izdomāsim.
Mēs atsūtīsim jums arhīvu, paskatīsimies.
Tas vēsturē, pagad Latvijas rādio, kā tad iemūžinam šo notikumu? Kā tad, nu, paaudzis, lai šo stāstu atcerās, ka jūs pats nopirkāt vai kolēģi?
Es pirku pats. Pirku pats, viņi ir gan pabalējusi mazliet, viņi stāvu koridorā uz skapja tādu.
Bet paskatoties uz šo takšu figuru, viņi atmiņas dažādas, vai ne?
Es vienkārši atceros, ka mēs bijām 2 mēneši turnajā pa Franciju ar garo dzīvi, un, ja nemaldos, tas bija kaut kur aiz Bordeaux, kaut kur mēs staigājām gar jūru, kaut kādā veikalā vienkārši iegājām iekšā, un es skatos, tur stāv tie takši. Un, nu, man, protams, vienkārši uzreiz sirdi sagrāba sāpe, un es nopirku viņu. Kolēģi atbalstīts.
Lieliski burvīgs stāsts. Cerams, ka ar figūriņu nesanāks tālāk. Izbalēšanas process, kopiet to, sargājiet to.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Nu, lūk, šis joprojām ir Latvijas Radio 2 raidījums Ķepa uz sirds, un mēs turpinām mūsu sarunu.
Jā, un studijā mums aktieri šodien ir Egils Melbārdis un Ģirds Krūmiņš, dzīvnieku draugi, un mēs turpinām suņu un kaķu mīļu tēmu. Nu, protams, nu, šis fakts un stāsts par mūsu mīluļiem, kuri noveco, nu, viņi ir aktuāla tēma. Visos laikos bijusi, un tie, kas tie dzīvnieku draugi, nu, pieņem to ir ļoti smagi. Sevišķi, ja mēs zinām, ka tas dzīvnieks ir daļiņa no mūsu sirds. Kā jūs esat to sapratuši, pieņēmuši, nedomāt par to brīdi, kas pienāks, vairāk izbaudīt esošo brīdi, ka tas dzīvnieks ir kopā ar mums, jo ir daudz cilvēku, kas saka, ka nekad vairs neņems dzīvnieku, kad esošie aizies. Kāda jums filozofija šajā sakarā un jautājumā?
Teiksim tā, mans tas princips, tas neatiec tikai uz dzīvniekiem, tas attiec arī uz cilvēkiem. Ir jāpavada tas laiks, kas mums ir dots kopā maksimāli forši, kvalitatīvi, atbalstoši, mīloši, un tad, kad tas notiek, tad notiek tas. Tā dabā ir iekārtots, un tā tas vienkārši ir. Un tāpēc es personīgi lielu rūpi turu par, ja tā var teikt, šajā tēmā izklausās, trakt, nu, par dzīvajiem, Bet, protams, atmiņas paliek. Un, protams, ka tas ir sāpīgi, tas brīdis, un arī atvadīšanās no sava dzīvnieka mīluļa. Tas ir smags brīdis, bet tāpat laikā šobrīd es par to viennozīmīgi nedomāju. Ja pareizāk sakot, es to domāju, bet jau apzinoties to, ka šis ir laiks, kas mums ir jāizbauda tagad un šobrīd.
Kā ģirt, kā jums?
Es esmu bārši, klausos tevi. Ne? Es vienkārši esmu bārši, jo es zinu, ja es protams, ilgojos pēc, nu, man patīk vienkārši, nu, es esmu takšu fans un, jā, bet vienkārši es gribu arī izbaudīt to periodu, jo zinu, ka suns ir ļoti liela piesaista. Es, man, nu kā, nu, ja tev, ja man bija, ir bijuši divi takši, un tas nozīmē, ka tev visa dzīve, tomēr visas aktivitātes un kaut kā viņas ir pakārtotas, izejot no, nu, kā viņus iepriecināt. Jā. Man ir jāiegādājas kaut kāds trēlers, ja es gribu braukāt apkārt pa pasauli, nu, vai vismaz pa Eiropu, nu, man ir jānopērk trēlers, lai es normāli varu ņemt suni līdzi, braukt, tad jau nav problēma. Vienkārši varbūt man smadzenēs vienkārši jāpārstruktūrē kaut kā tas, kad, jā, es, nu, es neizslēdu šādu iespēju. Es pieļauju, ka tāds varētu arī būt. Trēlers, tad cita ļoti laba ideja. Bet es gribēju
vienkārši...
Nu, ja vienkārši trēleri, tad tev nav, kā tu sabiedriskajā tramvajā, jebkur lidostā, nu, tas nav iespējams.
Jā, starp citu,
nu, tas ir baigi traumatiski. Nu.
Jūs piedalījāties raidījumā televīzijas vienā par suņiem publiskās vietās, un, ja nemaldos, tieši jūs ar Sāru gribēja izsēdināt no sabiedriskā transporta?
O, jā, Dievs, viss, kas ir bijis, kas tik man nav bijis jāpadzīme tādu pazemojumu. Pirms tam vienkārši jau pašam Sārai viss ar nervu sistēmu bija normāli. Man pašam bija jāsev psiholoģiski kaut kā. Es jau, tad, kad es braucu, es jau noskatos, kāds ir šoferis, un jau apmēram varu saprast pēc tā psiholoģiskā tipa, vai man tūlīt būs problēmas, vai man būs... Es ar citu vienreiz arī slēpu. Es neatceros, vai es to stāstīju. Es braucu...
Suma?
Ja, nu, nē, man bija... Nu, es paslēpu zem, ja kaut kā iebāzi iekšā, man bija tāda... Nu, jā, kaut kāds mētels, nu, man bija mētels, jā, rudens mētels, un braucu no... Nu, kuriens, nu, no Ventspils uz Rīgu, ja nemaldos, braucu, man bija Sāra, un es jau es sapratu, ka tas šaup, nu, es negribu tur problēmas, un es viņu vienkārši pabāzu, nu, es vienkārši, man vēl bija soma, un es kaut kā tā baigas braucos un rādu to biļeti, un vienkārši viņu ienes iekšā vienkārši, tā kā viņai vesela nervu sistēma, viņa nerē sabiedriskajā transportā, tas ir liels atvieglojums man. Tad viss izgāja cauri, bet tam pēdējām stundām, nu, zini kā, viņas ir tik šausmīgi traumējošas. Nu, es, tas ir tā apmēram, nu, es tu, tur nav nekādas atšķirības kā ar cilvēku, un tas vienkārši nav. Un man diemžēl ir bijis, es esmu iztēlojies, kā varētu būt, nu, skaista nāve, ka suns tev nomirst tā, nu, izdziest vienkārši bez sā, nu, kaut kā tā, nu, aiziet tā skaisti, bet notika, viss pilnīgi pretēji. Viņa bija slima ar vēzi, kur es sapratu, ka, nu, es sapratu, man bija grūti tā, ka pieņem to pēdējo lēmumu, nu, davai, viss celies un ej un izdara, nu, kas ir jādara. Es sagadījās tā, ka man tanī, tieši tanī krīzes rītā bija filmēšana, un es sapratu, es pat nevaru viņu savu sunu, ar kuru es esmu nodzīvojis kopā 17 gadus, es nevaru pat viņu iemidzināt, nu, tā skaisti, nu, būt klāt. Man, paldies Dievam, bija jāzvana draugam, kas atbrauca no laukiem, to visu izdarīja, un es tanī brīdī, nu, tanī laikā es filmējos vienkārši, un, protams, bija noraudājies līdz ārprātam, tik līdz man es biju ārā no kadra, vienkārši es, nu, man tā, es kaut kādu pusgadu man bija baigi grūti.
Bet tā jau ir...
Tagad man visi, es tos trauks nevaru izmest. Man joprojām stāv šī ūdens bļoda un ēdiena trauks, man viņš stāv, es nevaru to vienkārši, tāpēc kā ar siksniņu.
Bet taktieriem tā profesija ir tik ārkārtīgi nepateicīga tādā ziņā, ka ļoti daudziem ir dienās, kad jāpiedzīvo tuvinieku zaudējums, ir izrādes, un tās taču neviens nekad neatceļ. Nu, piemēram, taču pareizi, nu...
Bet tā ir, var jau teikt, ka es nespēlēšu. Nu, viss, nu, kā ko man ir izdarīt? Nu, patiesībā neko man nevar izdarīt. Ja es pats negribētu, neviens man no šauteni nepiespiest darīt to, ko es negribu. Nu, vienkārši ir kaut kā tā iegājies.
Nu, es domāju, ka tā ir tomēr daļa šīs profesijas. Nu, vismaz mūsu platumgrādos, tur, kur mēs atrodamies. Nu, tā tas ir. Es pieļauju, ka...
Nu, jā, ir, zini, kā es tagad kopš kaut kādu laiku stipri tomēr apsveru, kas man ir būtiskāk. Tad būt pie cilvēka vai pie dzīvnieka klāt, vai vienkārši izrādē, kur tu pats ļoti labi zini, kā ir
aktieru likteņi. Šito
tēmu tagad necilājam. Skatījā, jūs arī guļat vēl gultās. Ja? Nu, es mazliet tā ieskicēšu vienkārši, ka aktieris aizmirst ļoti ātri, tik līdz tu nezibinies. Tā kā, nu, vienkārši tevis nav.
Ķerpaus sirds diskutē.
Laiks tāds interesants ir šobrīd, nu taču tiek pārbaudīts to daudz attiecības draugu, kolēģi un dažkārt cilvēki atzīst, ka viņiem tie dzīvnieki ir viņu lielākas glābiņš nekā agrāk tas man, varēja būt.
Man sāra bija reāli, viņi man izvilkusi no tādām bedrēm, ja viņas nebūtu, es pat negribu zināt, kas būtu, kā, ja nebūtu, kas būtu, vai kā tur saka.
Egil, klau, jums tomēr kā kaķu mīlim, es arī esmu kaķa saimnieks, varu savā ziņā saprast, kāda ir jūsu situācija, jūs tomēr arī varat, nu, mazliet tālāk atļauties paceļot, izbraukt uz dažām dienām, nedēļām, nu, ilgāk nekā suņu saimnieki, vai ne? Bet ko par to saka jūsu kaķi?
Nu jā, es tieši gribēju pieminēt to, ka, atsimredzot, kaķa saimniekiem ir mazliet citādi, sevišķi tādu kā es, kam ir mājas kaķi, kas nedodas laukā, kas neiet medīt, ir bijusi darīšana arī ar kaķiem, kur dzīvo ārpus Rīgas un teiksim, privāti mājā un dodas savos ceļojumos ārpus mājas, tad, teiksim, šie te mājas kaķi, tā ir bišķiņa cita epopeja. Tāpat laikā, nu, ar to ceļošanu ir tā, ka man tieši māte Karliene, vienā no pirmajiem braucieniem, kad es braucu, mums ģimenē ļoti patīk ceļot, kad es aizdevos prom uz ilgāku laiku, tad atgriežoties man nepārspīlēt, man bija katrā vietā uz manas pilvena, uz grāmatas, kas bija līdz paņem, bija maza peļķīte. Un mēs paspējam tikai izmazgāt spilvenu, segu, aiznest uz ķīmisko tīrītavu, atnest atpakaļ, un bija atkal maza peļķīte. Ļoti zīmīgi, konkrēti parādīts viedoklis par to, ka es biju aizbraucis prom. Bet par to pasaules paplašināšanu, kas man liekas, kas noteikti arī maniem kaķiem būtu, nu, ir vajadzīgs. Patiesībā tā man vēl ir tāda liela mīkla, un kas man arī ļoti patīk kaķos, kad uzminēt to viņu funkciju, tas ir praktiski neiespējami. Viena lieta gan, ko mēs esam, lai viņu dzīvi dažādotu, viņam jau savstarpēji, tur vispār tas bija jau. Sākot ar to, ka man likās, ja ir viens kaķis un tā kā bieži nav mājās, tad vajag kompānijai otru.
Pareizi, vajag.
Tā runā, bet pēc tam es uzzināju, ka tā nemaz īsti nesot. Un, godīgi sakot, mana māte Karliene ar visus šos gadus 11 demonstrē to, ka viņa labprāt būtu viena pati.
Bet viņai varbūt traucē... tas tāpēc, ka britu kaķis.
Varbūt tāpēc, ka britu kaķis. Bet viņa arī būtu daudz priecīgāki, nebūtu ne manas sievas, ne mana dēla. Mēs būtu divatā, tad būtu dzīve izdevusies. Un to viņa demonstrē visiem iespējamiem veidiem. Un otra tā meita, tā ir tā kā mana dēla vairāk tā kā kaķiena. Viņš tā kā uzņēmās par viņu rūpi. Un tā savukārt, nu, viņas konkurē nepārtrauk. Viņas dala teritoriju. Tik līdz viens, teiksim, man dēls tagad nedzīvo arī Latvijā, studē ārpusē. Un tik līdz viņš atbrauc uz kādu brīdi, teritorija tiek pārdalīta. Tik līdz viņš aizbrauc, atkal teritorija tiek pārdalīta. Bet atgriežoties pie tās pasaules paplašināšanas, es speciāli pieliku virtuvē, mums ir barotava zīlītēm. Un tad ir, kā mēs sakām, abas kaķenes iet skatīties National Geographic. Un tas no viņām ir, tas ir pasākums, kur viņas abas divas izbauda un, kā teikt, redz vēl kaut ko ārpus šī dzīvokļa telpā.
Ļoti svarīgi patiesībā kaķu prāti arī stimulēt šādā veidā. Nepietiek tikai ar glāstiem un spēlītēm, bet arī šāda mentāla nodarbināšana palīdz kaķim arī ikdienā. Mirklī, kad jūs ar visu ģimeni vai esat aizbraukuši projām, kaut kur devušies vai izrādēs, viņiem ir interesanti. Un tad viņš savukārt pēc tam dzīvnieciņš daudz labāk arī izturas, man šķiet.
Ne, un tur mēs arī ieraugam arī tos instinktus, kas lai nu brits, lai nu dišciltīgs, lai nu kāds tur, un liekas, ka viss jau zudis, bet tik līdz mums tur kaut kad remonta laikā viena pele parādījās, tā bija pele bija nokosta, bez, un liekas, nu šitie smalkie, taču neko, un uz tām zīlītēm ar tā reakcija, viss tā ņarkstēšana un zūda klabināšana, tas ir vesels pasākums. Jā, bet savstarpēji viņas tiešām būtu, abas divas, es domāju, būtu laimīgākas, ja būtu pa vienai, nevis kopā.
Bet, nu, britu kaķi, viņi tomēr ir tādi neatkarīgāk raksturi, nu, tā vismaz šķirnes aprakstā ir. Bet vai jums neliekas, ka tā kaķu neatkarība tomēr ir tāda stipri pārspīlēta un ka viņi tikai demonstrē to atturību, lai gan sirsniņa saka ko citu, ka viņi grib tomēr to glāst un to saimnieku mīļumu, tik viņi tā, nu, ko tagad izrādīs?
Nu, teiksim tā, es esmu daudz dzirdējis, jā, ka briti skaitās īpaši neatkarīgi un tādi, kas nedodās rokās, negrib doties un negrib klēpī sēdēt. Nu, mums tās attiecības ir pilnīgi citādas. Var savu lomu tajā nospēlēt tas, ka man abas divas kaķenes ir arī dzemdējušas kaķēnus, un tas arī bija milzīgs izaicinājums, un es pats pieņēmu dzemdības vairākas reizes, un tur bija savu sarežģījumu, visa tā lieta, bet it īpaši Karolienai mātei pēc pēdējām dzemdībām, kas bija otrās, viņai bija pamatīgas problēmas, un pēc tam viņas attieksme pret mani izmainījās vēl vairāk, nu tādā
pozitīvā vai negatīvā virzienā.
Absolūti tādā bez nu tādā mīlestībā, viņa guļ uz muguras, viņa ļauj glāstīt vēderu, ko reti kurš kaķis vispār ļauj darīt, ja. Viņa paliek tā kā tāda lupatiņa, viņa ir gatava. Katru vakaru mums ir un vēl viena lieta, jā, ļoti būtiska, nedrīkst aizmirst, sevišķi par britu kaķiem runājot, ir rituālu kaķi. Viņi ir rituālu kaķi, kuriem iestrādājas savus rituālus katru dienu, tā diena tiek sadalīta pēc vieniem principiem, un tās izmaiņas uzreiz mani. Kad ir ēšana, kad nāk, kad ir vakarā ir mīļošanās laiks, kā tās teritorijas tiek sadalītas, tas viss notiek ļoti proporcionāli, un par to neatkarību atgriežoties arī man vienmēr, kad es aizēju mājās, abas divas nāk pretī sagaidīt, abas divas gandrīz vienmēr pavada. Es, tā neatkarība ir manā gadījumā tā ļoti reti, kad izpaužās. Varbūt tiešām tajos brīžos, kad ir jau tā, ka var just, ka viņas arī priecīgs būtu, ja manas tur nebūtu. Nu, ka ir jau par daudz.
Nu, bet bez kalpiem jau nekādi nevar
jā,
arī
izpikt. Jā, viennozīmīgi. Bet tā pārsvarā tas ir tāds, mēs pat brīžam smējamies, mēs tā kā viņas seko man, kuras es aicinu, kur mēs ejam, viņas saprot, viņas nāk līdzi, mums ir savi vārdi, mums ir tas pats acu kontakts, caur acīm, kā mēs viens otram miedzam, mēs saprotamies, mums līdz ar to neatkarību, nu, tas nav mans gadījums, jā.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Un labrīt vēlreiz visiem, liels sveiciens. Radījums Ķepus sirds turpinās. Šis ir Latvijas Radio 2. Mani sauc Magnus Eriņš.
Mani sauc Inesa Krēdzberga. Mums šodien studijā joprojām ir aktieri Egils Melbārdis un Ģirds Krūmiņš, un mēs diskutējam par suņu un kaķu attiecībām. Un nu pat Egils teica, ka viņa kaķiem nepatīk, kad dzied.
Ārkārtīgi nepatīk.
Ko viņi dara, kā viņi to izpauž?
Pagad, kas tieši dzied, vai varbūt tās viņiem ir savi favorīti?
Ir pilnīgi vienalga, kurš to dara, jo mēs ģimenē dziedam visi, sevišķi svētku reizēs mēs visi kopā dziedam, tad trenējamies katrs atsevišķi, bet jaunā kaķena, viņa vienkārši mauro tā, ka, bet tur ir skaidrs, viņa nedzied līdzi. Citiem var likties, ka varbūt, nu, kaķis
tas bija tikai
līdzi.
Jautājums uzreiz, vai ne?
Nē, nedzied līdzi, viņa kliedz līdzi, lai būtu klusumi. Savukārt, vecākā Karlieta māte, tīpaši, kad ir lielāka kompānija, teiksim, ir kādas svinības un notiek dziedāšana, viņa ienāk tieši centrā visas kompānijas un apguļās. Un kādu brīdi guļ, un tad demonstratīvi iziet ārā. Viņi nepanes dziedāšanu, vienkārši tas ir redzams.
Bet Egil, ja būtu tik traki, tad viņš varbūt būtu peļķīti atstāti. Ja nav peļķītis, tad jau vēl ciešami.
Es domāju, viņai katram gadījumam ir savi instrumenti, kā ietekmēt. Šeit viņi vienkārši, un viņi jau redz, kā uz viņu paskatās. Viņi redz, ka mēs redzam, ar to pilnībā pietiek, lai viņi būtu
ziņojums nodots.
Tieši tā.
Bet Ģirds Sāra gan jums palīdzēja radošajā procesā. Jūs savulaik stāstījāt, ka tomēr visus tekstus jūs arī runājat, un arī Sāra pacietīgi klausījās. Bija tā vai nebija?
Nebija tā, ka es viņai runāju tikai tos tekstus. Es vienkārši staigāju, es gāju garās pastaigās, un paralēli es vienkārši runāju tos tekstus kaut kur, nezinu, pa mežu vai kur. Jā, es gan es neesmu novērojis, ka viņai nebija nekas nepret viesībām, atkal savukārt nepret viesībām, nepret ņemšanu klēpī viņu, viņa kaut kā bija, viņai kā reiz patika ļoti.
Mēs kādreiz esam jautājuši aktieriem, dziedātājiem, kuriem ir mīluļi, vai viņi atpazīst tie mīluļi viņus, kad dzird saimnieku balsis radio televīzijā, un kā viņi reaģē? Jums nav bijis tāda pieredze?
Tāda pieredze man nav bijusi, bet man ir mana sieva stāsta, ka tiklīdz es ar mašīnu, mēs dzīvojam 5. stāvā, tiklīdz ar mašīnu iebraucu sētā, tā mana kaķeņa viet pie durvīm un man gaida. Pēc kāda principa viņa saprot, ka es tūlīt būšu, un tur pat var būt, ka es divas dienas neesmu bijis, teiksim, jā, vai pat nedēļu, viņa jūt, ka tuvojās, teiksim, tas jā, gan ir fakts.
Tas kaut kāds ar sāru, ar kaut kādā, no viņa pirmkārt sāk riet, tad es jau vienkārši dzirdu, ka viņa ir tas rējiens, kas iet caur vienkārši vecajām mājām, burtiski caur mednieku suņu, tas ārprāti rējiens, kur es domāju, nu viss tulīt vienkārši man palūks aiziet no dzīvokļa. Bet pa dienu viņa nerēja. Tas ir tikai, kad es tur, nu, labi, man bija tāda vārta, kur es nāku, un tad tieši, nu, tur dzird, ka nāk.
Bet kā ir vispār, nu, tā, nu, domājot par tā mūsu attieksmēm un attiecībām ar dzīvniekiem, vai mēs mācamies, ko no mūsu kaķiem un suņiem viņi mūs spoguļo kādā ziņā? Tieši emocionālā, es domāju, tāds tādu atrod, un kurš kuru māca? Bieži taču teiks, ka, piemēram, kaķi iespējams noņem kādu negatīvu no saimnieka, paši viņi saslimst, viņi tik ļoti varbūt līdzi jūtam saimnieka tam ritmam un kaut kādā veidā viņi spoguļo to saimnieku, ja mēs atkal daudz ko mācāmies no viņiem. Kas ir tas, kas mūs papildina?
Es tikai zinu, ka nu, tiešām, nu, ka man ir kaut kādas emocionāli, nu, kaut kādi zemie brīži, nu, viņi tiešām jūt. Nu, viņi to ir jūtusi, viņi kaut kā pilnīgi uzreiz, nezinu, viņi kaut kā ar to savu izturēšanos, nu, es redzu, ka viņi kaut ko, nu, ka viņi baigi uzreiz skatās, kas notiek, kas ar mani notiek, kas ne tā. Un otrs, nu, kā, nu, suns jau vienkārši man ar viņu ir jāiet ārā, un līdz ar to man ir kaut kā viņi tev noņem to stresu vai nu kaut kādu emocionālu, tāpēc, ka tev jābūt tā kā šeit un tagad noteikti tā mirklī, un tev tu nevar aizpeldēt, tev ir jādara kaut kādas lietas, un viņi palīdz tev atgriezties realitātē.
Nu, jā, dzīvnieks tā kā palīdz fiksēt to mirkli šeit un tagad.
Jā.
Un man arī pateicoties tajiem rituāliem, arī sakārto savā ziņā to manu dzīves, to secību, kārtību, izveidot tādu ar secību. Rūdu. Jo mēs teiksim, mēs ar Karlienu māti, mēs katru rītējam reizēs eju dušā, viņi nāk blakus vannas istabā mazgāties, mums ir, nu līdz tādām lietām, ja. Un tas kaut kā, ja es neju, tad viņi jau sēž un gaida un skatās, kas tas šodien notiek, ja, kas par lietu, kas par vainu. Šādā ziņā tā ieteikuma ir diezgan liela, ja tā padomā, ja.
Kā ar pacietību, vai esat novērojuši arī šādas prasmes attīstīšanu savā dzīvē, pateicoties saviem mīluļiem?
Es esmu norāvies pēc kaut kādām piečuru, un arī tas, kas tev kaut stāsti par nu, tām, man sāra tā darīja, ka nu, viņa vienkārši, nu tas jau bija vairāk vidus posmā dzīves. Viņa arī sāka čurāt, un vienkārši, saprot, no tā, ka nu, tur bija paklājumi, pat vienais gulta bija čurāt, nu saprot, nu vienkārši, nu, un tu atnāc no izrādes mājās, un tev nu bļāviens, nu, un vienkārši tu ņem avīzi vai kaut, nu, zinat, paslīdē, man ir roka paslīdējusi, nu, es neliekšos, bet pēc tam man uzreiz ir vienkārši,
Bet tam jālūdz piedošana.
Ne, mums vienreiz mēs ne tā bļodiņas iedevām. Vienai, mēs parasti vecākajai ir viena ir tāda īpašais ēdiens, tā slapjā barība, kas ir tā kā garšīgais saucās, ja tik līdz atskan vārds, mēs nedrīkstam šo vārdu lietot mājās, bet ja mēs, kā mēs viņu pasakam, tā viņas nāk jau un ir gatavas jau. Viņas pašas arī krāsas viņu pieprasa, un mēs nepareizā secībā iedevām bļodiņas.
Un taču pirmo...
Nu, pirmo iedev jaunākajai, jā, un otrotai. Un tad kaķis nesarunājās ar mums dienu apmēram. Un tad otrs gadījums bija, ka savukārt jaunākā bija dēla istabā, palikusi vienu brīdi, kādu pusdienu, jā, viņa netika laukā. Jā. Pēc tam viņa nāca ārā 24 stundas. Viņa vienkārši sēdēja tur, un viss, viņa bija apvainota līdz sirds dziļumiem, un tad bija jāiet visiem lūgties, lai viņa nāk ārā.
Kā jūs lūdzāt piedošanu?
Nu, ar vārdiem.
Esot jāskatās uz kaķi no apakšas, tā lai kaķis atrodas augšā, un tad viņš jūt to savu pārākumu, un tas esot īstais brīdis, lai lūgtu piedošanu kaķim.
Vēl ļoti, ļoti svarīgi ir to darīt ar aizvērtām acīm, jo kuram gan patīk viņam blenž virsū, vai ne? Lūdzu piedod, skatās. Un vēl kas var pačukstēt priekšā, ka zinātnieki ir izpētījuši, ka reizēm, kad kaķi neatsaucas un mūs ignorē, tā ir viņu izvēle.
Nē, par to es nešaubos absolūti.
Pa kā ar to piedošanas lūkšanu? Kā jūs lūdzaties?
Mēs tomēr ar vārdiem lūdzamies. Mums mājas ir diezgan daudz. Tās, viņām ir tās iespējas. Mums ir... kā man dēlā
ir. Ceļos krītat?
No ceļos mēs nekrītam, bet ir ar intonāciju. Viņš to visu ļoti, ļoti labi notiek tādā citā līmenī. Bet mums, man dēlam bija auklīte bērnībā, un viņa bija tāda kundze gados un ļoti strikta un mācītāja kundze. Un viņa brīnišķīgi palīdzēja audzināt dēlu, bet viņa tā kā ieraudzīja, ka mūsu kaķis staigā pa galdu virtuvē, ja tad bija, kas te notiek. Un tad mums bija viens no tādiem mūsu uzstādījumiem konkrētiem, un bez ierunām bija tas, ka mūsu mājā kaķis staigā, kur viņas grib.
Nu jā, uzreiz cita auklīte jāatrod, bija loģiski.
Nē, auklīte samierinājās ar šo lietu, bet līdz ar to mums ir mājās ļoti daudz tās virsmas, kas ir augstāk par mums, un viņas to savu trajektoriju izvēlējušās, tiešām viņas pārsvarā pavada laiku virs mums. Nu, tā tas ir.
Vēl viens kompliments par to, kā esat izvēlējušies šādā veidā iekārtot savu dzīvesvietu. Kaķim tas ir ļoti, ļoti svarīgi atrasties šādās vietās. Un vēl viens burvīgs veids, kā stimulēt gan mentāli, gan fiziski savu māju dzīvnieku.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
Te mums arī vietā ir tāds noslēdzošais jau posms mūsu sarunai par to, kā mainās ikdiena, ja blakus ir seniors kaķis vai suns, jo tev Egils skaisti iezīmē to situāciju, ka vairāk jāliek ūdens bļodas, trepītes jāsaliek, jo kaķiem grūtāk ir lekt, viņš vairs nevar tos iepriekšējos attālumus tā pārvarēt. Vai jūs arī jutāt ģirds vai jut ar sāru un vai Egils jūt, ka tas dzīvnieks novecojot vairāk meklē to saiminieku, viņa uzmanību, un mēs tā kā mūsu senioram dzīvnieciņam, nu, mums jādod viņam vairāk varbūt. Viņš grib vairāk to mīlestību un uzmanību.
Es teikšu tā, ka es izjūtu lielāku greizsirdību ar laiku no tās mātes, karalietes mātes, Frīda vārdā. Viņa ir izteiktā greizsirdīga, daudz greizsirdīgāk nekā agrāk iespējams. Gan uz otru kaķi, gan uz manu ģimeni. Un to viņi pauž ļoti konkrēti. Teiksim, mums ir vakaros ir sadalīta, tā arī buļamistaba ir zonās, kur vienā pusē viens kaķis, otrā pusē otrs kaķis iet. Ja. Un tagad pēdējā laikā, nu, jau kādu labu laiku, vecākā tiklīdz ierauga, ka otra ir priekšā jau tur, viņa atnāk, pagriežas, iedod pa ķobi un iziet ārā. Viņas tā greizsirdība ir tāda izteiktāka.
Uz saimnieku uzmanību grib vairāk tieši.
Viņa grib vairāk, jā, un tikai sev.
Ģirds arī sev. To jūta ar sāru?
Drīzāk bija fizisks nespēks. Vienkārši, ka viņai vairāk gribas gulēt, tur bija problēmas ar čurāšanu, un vienkārši man jāliek tie pamperi palagi, jo viņa gribēja gulēt gultā. Viņa bija tā pieredusi, tad, kad viņa tajā gultā ir, es lieku, pilnīgi normālam cilvēkam neaptveramas lietas. Sāra grib gulēt, viņa grib, kāpēc lai es viņai uz vecumu vēl liektu šo, atņemt šo iespēju, viņa grib gulēt gultā, un man ir jāliek šie pamperi palagi, tāpēc, ka viss var notikt.
Mīlis ir ģimenes loceklis, vai ne?
Protams.
Un te ir tas, par ko es runāju, ka mēs bieži, tie, kas nav piedzīvojuši seniora vecumdienas, tieši, kad ir tas dzīvnieks, mēs nezinām, uz ko mums būs jāparakstās. Tas jau nenozīmē, ka mēs to nedarīsim. Vienkārši tad mēs saprotam, ka mums tas ir jādara. Par to, ka tā mīlestība bijusi to gadu garumā, un mēs to darīsim. Mēs liksim tos pamperus, par to pat nav runa.
Zini, kā vēl jau ir svarīgi, tad, kad neizbēgam nākās saskarties ar veterinārā ārstu, un tad tev ir, tu mēģini uzzināt, kurš tad ir tas labāk, kurš tomēr ir tas labākais, un kas to suni saprot, un tā, viss, kas tev, tas arī, kas padara viņu dzīvi vieglāku uz beigām.
Ir tāds teiciens, ka es iešu uz filmu vai izrādi, ja tik tur tas suns, par kuru ir runa, viņš beigās paliek dzīvs. Ir tāds dzirdēts teiciens. Kā jūs radošajā profesijā, vai jūs gribētu būt kādā lomā, kādā izrādē vai filmā par kādu suņa vai kaķa dzīvi? Jums liekas, tā tēma ir mūžīga, par to būtu jāstāsta vēl un vēl, vai jūs gribētu kādu filmā vai izrādē piedalīties, kur ir stāsts par kādu suni vai kaķi?
Man liekas, ka viena no lietām, teiksim, kas man pie maniem kaķiem fascinē, ir tieši šis te nezināmais un tā mīkla. Un tas ir savā ziņā, es to varētu salīdzināt tā kā ar buļvju trikiem. Ja? Mēs jebkurš varam uzzināt, kā tos buļvju trikus taisa un tas brīnums pazūd. Mani joprojām arī pēc šiem 11 gadiem kaķi pārsteidz ik pa laikam un mani kaķi, ar ko es esmu līdzās dienu un nakti. Ja? Un man liekas, ka tā mistika ir milzīga nozīme šajās attiecībās. Tieši tam, ka ir tas neatklātais, nezināmais līdz galam, nesaprotamais, tas mistiskais, mītiskais. Un kāpēc ne? Kāpēc nepiedalīties stāstā par kaķi? Bet es domāju, tas jebkurā gadījumā būtu atkal tāds savā ziņā priekšstats par šiem dzīvniekiem, jo, nu es teiktu, es nevaru atkost līdz galam, kas tai prātiņā tur notiek.
Mūžīgais noslēpums.
Mūžīgais
iespējams
noslēpums.
Labi vien, ka tā ir mums kaķu saimniekiem.
Nē, tieši tas ir, es saku, man liekas, ka tas ir viens no tādām attiecību arī tāds, tas, kas uztur tās attiecības visu laiku tādas aktīvas un tādas foršas, jo tu nekad nevar paredzēt, kas notiks.
Ko Ģirds saka par iespēju?
Es vienkārši pat esmu piedalījies vienā no retajām savu dzīves bērnu izrādēm. Bija tāda izrāde Sapņu kažokos, Ringus Baušķinieku mūziku. Liena Šmuksta bija režisora, un es Sandra Kļaviņa un Jana Čivžele. Mēs ar Jānu spēlējām divas suņas. Protams, ka man bija prototips Sāra, jo vienkārši no kurienes. Es zināju tik daudz visādas lietas, ko es varu ieviest no sadzīves. Ko dara, kad viņa reāli man bija palīgs. Man bija ko darīt. Es tāpēc zināju. Viņas paradumus izmantoja kaut kādas lietas tur.
Bet no raidījuma noslēgumā tāds jautājums, vai jums pašiem, kā jums patīk tie džingliņi, ko paši esat ierunājuši, ķepa jūs sirds? Vai esat dzirdējuši, vai esat sevi atpazinuši un paši esat klausījušies?
Bet, protams, un sevi atpazinuši, tā arī vēl viena daļa no šīs profesijas. Reizēm ar prieku, reizēm ar mazāku prieku, bet par džingliņiem viss ir kārtībā.
Egil, vai var atkārtot lūdzu murrājam?
Murrājam?
Jā. Murrāšanas džingli, tas esot viens no mūsu mīļākajiem.
Nē, tagad uz sitienu es to vairs nevaru. Tas jau bija tomēr cik gadus atpakaļ.
Murrājam. Ķepavs sirds.
Un Ģirds savukārt jūsu...
Ko es rēju? Es varu
Nē, Ģirds atceras kādu džingliņu ierunāju, vai esat kaut kur dzirdējis?
Es viņu dzirdēju sākuma periodā. Vispār tas ir liels, es uzskatu, ka tas ir man kā suņu īpašniekam liels gods būt pārstāvēt, ierakstīt dzīvnieku raidījumu džinglu, kas vēl var būt augstāks. Protams, ka es esmu priecīgs.
Tu esi mans draugs, ķepavs sirds.
Raidījumu iesākām ar jautājumu, kā ir iesācies jūsu gads, bet tad ko jūs sagaidāt paši no 2024. gada profesionāli, mīlestībā, karjerā, ģimenē, visur apkārt? Kādas ir gaidas?
Janvāris ir ķepavs sirds jubilejas mēnesis un viss, ko teiksiet un vēlēsieties, piepildīsies gan sev, gan citiem.
Tas nu gan ir jautājums.
Nebiedējies, lūdzu. Tagad es domāju par katru vārdu.
Tas ir... Nē, es teikšu tā. Daudz. Es tiešām gaidu un ceru sagaidīt daudz. Un man ir milzīga pārliecība, ka to es arī sagaidīšu. Ar plus vai mīnus zīmi, tas ir cits jautājums. Bet šis būs ļoti svarīgs gads, kurā notiks ļoti daudz.
Ko teikt, Ģirds?
Es gribu, lai maniem tuviniekiem, visiem maniem draugiem, lai viņiem ir laba veselība, lai viņi ir, lai mēs varētu satikties, lai es varētu braukt pie draugiem ciemos, viņi varētu braukt pie manis ciemos, lai es varētu ceļot, lai man būtu kaut kādas foršas lomas, kaut kas tāds, kas man pašam dar dzīvi interesantu, un Un vispār, lai man ir interesanta dzīve, un lai es spēju viņu pārciest gan skumīgos brīžus, gan priecīgos brīžus, tad jāatminam dzīves sastāvdaļu. Un, kas to zina, varbūt, ka man būs šogad kāds suns, es nezinu, vai es esmu izvadījuši pastaigāties kādu draugu suni, nezinu.
Nu re, un ķepo sirds varbūt būs klāta šādā īpašā brīdī, lai top. Lai laimīgs jaunais gads visiem mums un pēc iespējas ilgāk varam būt kopā ar mūsu uzticamajiem draugiem.
Paldies, mīļš, par sarunu vīri. Un tiekamies izrādēs televizoru ekrānos, radio ēteros un kur tik vēl ne.
Laimīgi jauno gadu.
Laimīgi jauno gadu, tiekamies.
Pie mums šodien studijā bija aktieri Ģirds Krūmiņš un Egils Melbārdis. Paldies visiem tiem, kas bija šodien kopā ar mums. Tiksimies jau pēc nedēļas.
Jā, tas ir arī šajā nedēļā viss. Atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījumā varat sekot līdz katru sestdienu, pulksten 11.15, atkārtojums svētdienās LTV1. Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepa-uz-sirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss.
Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio. Visu labu.
Atā.
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.